të ndëruar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Dje në Kosovë zhvillua rrethi i dytë i zgjedhjeve lokale, janë arritur disa rezultate të ngushta dhe të paqarta. Votuesit në Prishtinë kërkojnë që kryetari i ri të angazhohet të përkrijimin e më tepër vendeve të reja të punës për të rinjtë. Angela Merkel ka dështuar të formoj koalicionin qeverisës në Gjermani dhe është aktualizuar mundësia që zgjedhjet të parlamentare të organizohen përsëri. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kollësisht në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Pra, si që dëgjuat në rundin e dytë të zgjedhjeve lokale në Kosovë, që dje u mbajt në 19 komuna, janë arritur rezultatet të ngushta dhe të paqarta në disa prej tyre. Në Prishtinë dhe në Prizren, sipas rezultateve preliminare të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, dallimi është i vogël dhe pritet edhe numërimi votave me kusht, atyre me postë dhe personave me nevoja të veçanta. Prokuroria e Kosovës tha se ishte raportuar për disa raste të incidenteve, ndërsa janë intervistuar 7 vet, por 6 prej tyre janë liruar. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Luljeta Krasniqi.
Komisioni i Qendrorit të Zgjedhjeve, sipas të dhënave të postuara në faqen zyrtare, ka procesuar 100% të vendvotimeve. Në këto rezultate nuk janë përfshirë votat me kusht, atyre me postë dhe personave me nevoja të veçanta. Në disa nga 19 komunat ku është mbajtur raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave në Kosovë, përfshirë këtu qendrat e mëdha si Prishtinën dhe Prizrenin, përqindja e kandidatëve është e ngushtë. Në Prishtinë, kandidati lëvizjes vetëvendosje, Shpend Ahmeti, ka fituar 50.19%, ndërkaq kandidati lidhjes demokratike të Kosovës, Arbana Brashi, ka fituar 49.82%. Kandidati vetëvendosjes në Prizren, Myta Heraskuka, ka fituar 50.32%, ndërkaq kundër kandidati i tij nga Partia Demokratike e Kosovës, Shaqir Totaj, ka fituar 49.68% të votave. Numërimi i votave me kusht ende nuk është bërë ditur se kur do të bëhet nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve. Ndërkohë, të drejtën për të votuar e kanë shfrytëzuar 517.360 nga 1.353.613 qytetarë me të drejtë vote. Raundi i dytë i zgjedhjeve për kryetar të komunave nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve dhe nga Koalicioni Organizatave Joqeveritare Demokracia në Veprim është lirësuar i qetë dhe pa ndonjë parregullsi që do të cenonte integritetin e zgjedhjeve. Prokurori i shtetit përmes një komunikate për media ka bërë të ditur se në tërë territorin e Republikës së Kosovës janë raportuar 23 raste lidhur me procesin zgjedhor që është zhvilluar sot. Pas marrjes së informatave dhe pas verifikimit të tyre nga prokurorët në tërë territorin e Kosovës, rezulton se nga 23 raste të raportuara janë intervistuar 7 persona, 6 prej tyre janë liruar pasi që nuk ka pasur elemente të ndonjë vepër penale që lidhet me procesin zgjedhor, thuhet në njoftimin për media të prokurorit të shtetit. Ndërkohë, ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Kosovë, Greg Dellavie, ka cilësuar raundin e dytë të zgjedhjeve lokale si demokratike. Zgjedhjet të zakonshme me parregullsi të vogla janë shenjë mirë për demokracinë në rritje të Kosovës. Mirpresim bashkëpunim me zyrtarët e zgjedhur me qëllim që të bëjmë progres në Kosovë, ka shkruar në Twitter ambasadori Dellavie. Po ashtu, krerët e institucioneve të Kosovës kanë përgëzuar qytetarët për një proces të qetë dhe demokratik. Zgjedhjet në Kosovë janë vëzhguar nga më shumë se 12.000 vëzhgues nga partitë politike, organizatat joqeveritare nga Bashkimi Evropian, si dhe ambasadat e akredituara në Prishtinë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Disa votues në Prishtinë thonë se nga kryetari i ri i komunës kërkojnë hapje të vendeve të reja të punës, veçanërisht për të rinjtë, pastaj përmirësim të infrastrukturës, ndërtim të sallave sportive dhe parqeve. Një e anketuar kërkon që udhëheqësi i ri të ketë konsiderat edhe për sektorin privat e jo vetëm për atë publik. Anketën me disa banor të Prishtinës e ka zhvilluar korrespondentja jon, Ariana Kasapoli.
Norik Krasniqi, 20 vjeçar, ankohet për munges perspektive për të rinjt. Ai thot se vetmja mundësi që të rinjt mund të gjejnë pun pavarësisht kualifikimit është puna e kamarierit. Andaj ai shpreson se kryetari i ri si pun urgjente do ta inicionte hapjen e vendeve të reja të punës për të rinjt.
Shamun e kum kryat për gjeodezi, kërkon të matë, s'ku ma rritë matë shkollë. Ta shpo do të me kry, me punu, me kry fakultet, me pritë me s'po gjoj naj punë, da ishtë naj sen. Kamarjerë është e vetë mundësia, dhe nëse kryin të, ku ta kryin fakultetin të që ishë me dhonë, me gjatë mënë shme gjithi që ka me punu. Se këto pe kryin fakultetin dhe po mjetë rrugës.
Art Morina, 18 vjeçar, thot se pret më shumë cilësi në arsim, e po ashtu edhe rregullim të kryeqytetit duke përfshi më shumë parqe, salla sportive të ngjashme.
Me marru më shumë salla sportive, me marru parqe, me rregullu komunikacionin.
Me pas cilësi në arsim.
Vjollca Fazliu, e cila punon në sektorin privat, jep mendimin e saj se çka ajo konkretisht pret nga të gjithë ata që udhëheqin vendin përfshirë edhe kryetarin e ri të Prishtinës.
Gjithmonë po këshyrim për atë sektorin publik, edhe e qeveria dhe krejt. A për ne sektorit privat e s'ka kur gjë. Rritje të rrugav ka për sektorin publik që e kanë gjithmonë ma te për sena, e për këtë privatin bëjtët gjithar një nivelin e njëtë.
Mentor Veseli thot se kushdo që të jetë kryetari i Prishtinës e ka një lutje që ai të merret me problemet reale të qytetarëve.
Porosia ime për kryetarin e ardhshëm, kushdo që është ai, të merret me problemet reale të qytetarëve të komunës, e jo me politika globale dhe të nivelit qendror. Mirësenja e qytetarëve të Prishtinës duhet të jetë në fokus, zhvillimi ekonomik, infrastruktura, shërbimet publike, duhet kemi një arsim më cilësor, gjithashtu shërbime shëndetësore më efikase.
Shkëlqen Bejta thot se kushdo që të fitoj garën për kryetar të Prishtinës, do duhet ta ketë edhe për krahjen e qeverisë në mënyrë që të përfitoj dhe të shëh ndryshime edhe vetë qytetari.
Që 40 vjet jetojmë në Prishtinë edhe presim që ta që zgjidhen tashmë pas përkrahjen aty në Manalt, që na që jetojmë në Prishtinë ta ecim më shpejt.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Radha i erdhi pasqyrës së shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjua me dje në 19 komunat të Kosovës, është zhvilluar rundi dyti zgjedhjeve lokale. Çka shkruajnë sot gazetat për këto zgjedhje, Zenel?
E përditshme e Kosovës sot Fazmir vlerëson se dalja ulët në rundin e dytë të zgjedhjeve për kryetar komunash e zbeh legitimitetin e rezultateve, pasi me më pak si gjysmën e votuesve kryetarët e sapo zgjedhur nuk mund të mburren se e kanë mbështetjen e gjerë popullore. Gazeta thekson se pavarësisht kësaj, se cili prej tyre duhet i përvishet punës, jo vetëm për të përmbushur premtimet, por në rend të parë detyrimet e tyre ligjore ndaj qytetarëve dhe projekteve e nevojave të tyre legjitime. Si pas përdismes Kosova sot, të gjitha ta që marrin mandatin për të qeverisur në komunat e tyre janë të obliguar, si pas ligjit, që të utheqi në mënyrë të drejtë e transparente gjithnjë në përputhje me ligjet në fuqi. Gazeta po ashtu ka vënë dukje se mënyra se si disa prej partive fituan garën lokale është dekurajuese, sepse efektet e pazareve të shumta që u bën do të shihen së shpejti. Në këtë kontekst, e përditshme Kosova sot konsideron se marrëveshjet parazgjedhore nuk u bën për të përmirësuar jetën e qytetarëve, por për ndarjen e kulaçit të pushtetit. Tatmir.
Por në disa komuna rezultati është tet i ngushtë dhe i paqartë, Zenel?
Po, Fatmir, e përditshmja koaditore ka vënë dukje se gara për balotazh në shumicën prej komunave të Kosovës ka prodhuar dramë elektorale. Gazeta thekson se në komunat kryesore fituesit definitiv nuk kanë mundur të shpallën të dielën, jo për farajin e ngecjes në numrimin e votave, por për shkak se diferenca në vota ka qenë e vogël. Kjo bën që rezultatit përcaktohet nga një grusht i votave me kusht, votave me post dhe votave të personave me nevojat veçanta, numrimi i cilave nuk pritet të finalizohet deri para fundit të javës. Në këtë kuptim, koaditore sekson se edhe pse lëvizja vetëvendosje është subjekti vetëm që ndezi fishekzjarët në kryeqytet, duke shpallur fitore në Prishtinë dhe në Prizren, diferenca në vota lë të hapur mundësinë që rezultati të përmbyset. Por, si shtekson gazeta nëse mbesin rezultatet aktuale, Partia Demokratike e Kosovës del humsja më madhe e zgjedhjeve, pasi, si pas rezultateve paraprake, kjo parti ka humbur edhe Jerusalemin e saj, si që ka cilësuar Prizrenin, qytetin e dytë për nga rëndësia pas Prishtinës, ndërsa fitoria në Ferizaj nuk është kompensimi mjaftueshëm. Fituese nën hije të zgjedhjeve lokale, koaditore e quan Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës, e cila përveç që ka rikthyer Gjakovën e ka rrëzuar LDK-n në Suhare, kurse PDK-n në Rahovec dhe në Klin.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mundi të gjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jone internet është evropaelir.org.
Transmetojmë tash informacione për zhvillimet e tjera aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Kancelaria Gjermane Angela Merkel ka dështuar të formoj koalicionin qeverisës të partisë së saj CDU me partinë të gjelbërve dhe me partinë pro-biznesore demokratët e lirë shkurtimisht FDP. Kështu duket se është aktualizuar mundësia e mbajtjes së zgjedhjeve të reja parlamentare. Christian Lindner, shefi FDP-s, tha mbrëm vonë se negociatat kanë dështuar për shkak të mosbesimit të ndërmjet palëve në negociata. Më mirë është që të mos qeveriset se sa të qeveriset keq, tha Lindner. Zonja Merkel ka shprehur keqardhje për vendimin e FDP-s që të tërhiqet nga bisedat për formimin e koalicionit. Ne besuam se ishim në rrugë të mirë, ku do të ishte mundshme arritja një marrëveshjeje, u tha Merkel gazetarve në Berlin dhe ka shtuar se sot më vonë gjatë ditës do të takohet me presidentin e Gjermanisë Frank-Walter Steinmeier për ta njoftuar atë me situatën e krijuar. Ushtria e Shteteve të Bashkuara në Japoni e ka ndaluar blerjen apo konsumimin e alkoolit nga ana e pjesëtarëve të vet, pasi një ushtar ishte arrestuar për shkak të një aksidenti automobilistik, me çrast ishte vrarë një japonez në ishullin Okinawa. Zëdhënësi ushtarak amerikan Tyler Hopkins tha mbrëm se komandanti forcave amerikane në Japoni, Jerry Martinez, ka urdhëruar ndalesë të alkoolit në bazën ushtarake dhe jashtë saj. Armata tha se ushtarët amerikan të vendosur në ishullin Okinawa tash për tash do të mbesin të izoluar në këtë bazë. Mediat lokale kanë raportuar se policia në këtë ishull e ka arrestuar një ushtar amerikan 21 vjeçar, i dyshuar për drejtim neglizhente të makines, që për pasoj ka shkaktuar lëndim ose vdekje dhe për grahje në ndikim të alkoolit, në një aksident nga i cili është vrarë një japonez 61 vjeçar. Ushtria amerikane ka trupa në Okinawa prej përfundimit të luftës së dytë botërore. Aktualisht atje gjenden afro 50.000 ushtar, së bashku me 40.000 antar të familjeve dhe 5.500 të punësuar civil. Presidenti Zimbabwes, Robert Mugabe, i ka shokuar shumë zyrtarë dhe shtetas të këtij vendi, duke mos e përmendur dorëheqjen e tij gjatë fjalimit televiziv, pasi partia e tij e shkarkoi atë disa orë më parë. Liderët e partisë ZANU të presidentit 93 vjeçar u than medjave dje se presidenti do ta shpalte dorëheqjen gjatë fjalimit për kombin në televizion. Por duke folur nga zyra e tij presidenciale, së bashku me disa general, Mugabe nuk e ka përmendur dorëheqjen. Pas fjalimit të presidentit të partia ZANU, tha se do të kërkoj shkarkimin e tij nëse ai deri sot në mesditë nuk e shpall dorëheqjen. Mbretëresha Elizabeth II e Britanisë dhe princi Philip e festojnë sot të 70 vjetorin e martesës së tyre me një tubim të vogël familjar. Për këtë ditë nuk janë planifikuar ngjarje publike, megjithëse në Westminster Abbey në orën 14 sipas kohës së Evropës së Mesme do të bien këmbanat për nder të këtij përvjetori. Çifti është martuar me 29 tor të vitit 1947 në Westminster Abbey të Londrës në një ceremoni madhështore, në të cilën patën marrë pjesë burë shtetasit dhe familjet mbretërore nga e gjithë bota, dhe është shikuar nga një masë madhe dhe gëzuar e njerëzve. Mbretëresha Elizabeth, 91 vjeçare, dhe bashkëshorti i saj, princi Philip, 96 vjeçar, do të festojnë privatisht në shtëpinë mbretëreshës Windsor Castle në pjesën perëndimore të Londrës. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Me mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Dje në Kosovë zhvillua rreth i dytë i zgjedhjeve lokale, janë arritur disa rezultate të ngushta dhe të paqarta. Votuesit në Prishtinë kërkojnë që kryetari i ri në kryeqytet të angazhohet për krijimin e më tepër vendeve të reja të punës për të rinjtë. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën Shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postierash mund t'i dëgjoni programet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Unë jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Vesna Jelçiç. Ju urojmë çaste të mira.